на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валянцін Жданко. У программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Якое место заняла Беларусь у свете амаль за два десятигоддзі незалежнага існавання? Куды рухаецца яна пад кіраўніцтвам свайго аднаасобнага лідара, які ўжо 16 год не жадае ні з кім дзяліцца ўладай? На гэту тэму многія лісты ў пошце свабоды. З аднаго з іх пачну сённяшнюю размову. Наш слухач Станіслаў Тунік з вёскі Шупейкі Светлагорскага району быў уражаны прагнозам, агучаным недаўна ў прапагандысцкай перадачы дзяржаўнага тэлеканала. Спадар Тунік піша. Глядзеў беларускае тэлебачанне і пачуў надзвычай цікавы прагноз. Аказваецца, праз 15 год мы, беларусы, будзем жыць значна лепш, чым сёння жывуць людзі ў еўрапейскіх краінах. Бо, бачыце, вырасце новае пакаленне, выхаванае ў новых эканамічных умовах. Адважуся выказаць меркаванне, што гэта было не самастойнай імправізацыяй фантазёра дыктара БТ. Адразу прыгадалася, як нам у свой час абяцалі пабудаваць камунізм да 1980 году, дагнаць перагнаць Амерыку і гэтак далей. Незразумела, што гэта за новыя эканамічныя умовы, нібыта створаныя ў Беларусі. Сённяшняя беларуская рэчаіснасць – гэта калгасна-саўгасны лад у сельскай гаспадарцы, панаванне дзяржуласнасці ў прамысловасці і чырвоныя дырэктары на чале ўсяго гэтага. На якіх жа ўзорах новых эканамічных умоў будуць выхоўвацца сённяшнія юныя грамадзяне? І адкуль такі спадзеў, што яны праз 15 год усё зменяць у лепшы бок? За тыя 16 год, што пры ўладзе ў Беларусі Лукашэнка, вырасла ўжо не адно пакаленне, а новыя эканамічныя ўмовы нешта не з'явіліся. Калі што і з'явілася, дык гэта кабальная кантрактная сістэма, якая пазбавіла найманага работніка найменшых правоў і надзяліла бязмежнай уладай кіраўніка, пастаўленага чыноўнікамі. Выстраена вертыкаль улады, прызначана дзеля таго, каб служыць рэжыму, а не людзям. Умацаваныя сілавыя структуры, закліканыя душыць найменшыя праявы свабоды, а не абараняць грамадзянскія правы. І ўсё гэта адбылося ва ўмовах поўнай ізаляцыі ад навакольнага свету. Улада слухае і чуе толькі сябе, і толькі свае дзеянні лічыць адзінаправільнымі. Яна нібыта забыла ці не бачыць, што ўвесь свет даўно асудзіў дыктатарскую форму кіравання і жыве паводле дэмакратычных законаў. Напісаў у сваім лісце на свабоду Станіслаў Тунік з вёскі Шупейкі Светлагорскага району. Не, спадар Станіслаў, далёка не ўвесь свет прыняў дэмакратыю і асудзіў дыктатуру. Мноства рэжымаў, з якімі беларуская ўлада падтрымлівае асабліва цесныя і дружалюбныя стасункі, абапіраюцца менавіта на аўтарытарныя метады кіравання. А атрыбуты дэмакратыі, калі выкарыстоўваюць, дык толькі ў якасці фальшывай дэкарацыі. Іран, арабскія дзяржавы Бліжняга Ўсходу і Паўночнай Афрыкі, Венесуэла, Куба, Кітай, Паўночная Карэя – гэты спіс можна працягваць. Іншая справа, што ўсе яны знаходзяцца далёка ад еўрапейскага кантыненту. Ва ўсіх іх свае спецыфічныя гісторыя, ментальнасць, традыцыі. І з'яўлення ў гэтай кампаніі еўрапейскай краіны, якая стагоддзямі жыла паводле зусім іншых прынцыпаў, сапраўды выглядае нонсэнсам і анахранізмам. Уласнымі думкамі наконт сённяшняй эканамічнай і палітычнай сітуацыі, якая склалася ў Беларусі, дзеліцца ў сваім лісце на свабоду Ніна Кірічун з Верасця. Слухачка піша. Лічу, што наш кіраўнік дзяржавы знаходзіцца на сваім месцы. Тым не менш, сітуацыя ў краіне на вяршыні ўнутранай і вонкавай напружанасці. І хуткія выбары зменяць яе толькі ў горшы бок. Ці зможа кіраўнік дзяржавы выправіць сітуацыю? Думаю, што ён паўсюль сутыкаецца са здрадай і ўнутры краіны, і за яе межамі. Адно ў нас нязменна. Які б шлях развіцця не выбіралі, заўсёды найбольшы цяжар любых мадэрнізацый кладзецца на простага працоўнага. Асабіста я, каб выжыць і хаця б часткова дасягнуць жаданага ўзроўню дабрабыту, у свой час вымушана была займацца кантрабандай тавараў з Польшчы. Разумныя людзі дапамаглі крыху ўмацавацца матэрыяльна. Не збіраюся марнець у галечы і далей. Спадзявацца на ўладу, якая ціха дрэмле, не выпадае, напісала ў сваім лісце на свабоду Ніна Кірічун з Берасця. Улада, якая паводле вашага спадарня Ніна выразу ціха дрэмле, звалілася на галовы беларусаў не ўчора, Сістэму гэтай улады больш як паўтара дзясятка гадоў выбудоўваў менавіта той, хто, як вы лічыце, знаходзіцца на сваім месцы. І чаму ў такім разе вам ды іншым жыхарам памежжа, каб выжыць, даводзіцца кантрабандай цягаць тавары з Польшчы, дзе яны, як вядома, і таннейшыя, і больш якасныя? Можа, якраз таму і таннейшыя, што няма там гэтай жорсткай чыноўніцкай вертыкалі, а ёсць празрыстая выбарчая сістэма, якая гарантуе своечасовую змену ўлады, што існуюць там незалежныя медыі і справядлівы суд. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатберг» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 16 300 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Напрыканцы лютага ў Беларусі забаранілі піць піва ў грамадскіх месцах. За гэта ды іншыя адміністратыўныя парушэнні ўведзены высокія штрафы. Наш слухач Алесь Радкевіч з Маладэчна наступным чынам каментуе гэтыя меры ўлады. Цытую ліст. Усю так званую барацьбу з алкагалізмам ды іншымі правапарушэннямі з дапамогай павелічэння штрафаў інакш як чарговым раскулачваннем народа назваць нельга. Амаль два дзесяцігоддзі ў дзяржаве пануе бесконтрольны штодзённы пахмельны сіндром. П'юць усе, хто хоча і колькі хоча. П'юць, дзе каму ўзбрыдзе ў галаву, дзе каму зручней. У цэху, у полі, у бальніцы, у школе. Дзяржава імкнецца штогод павялічваць выраб алкагольных напояў. Забароны на продаж няма нават уначы. І вось цяпер, пасля такой анархіі і спойвання, нейшая светлая галава рашыла ў адно імгненне перамагчы гэту хваробу, якую сама ж і распаўсюдзіла. І зрабіць гэта вырашана з дапамогай рубля. Толькі ці падумала тая галава, у каго яна рубель гэты забірае? У сям'і, у дзяцей, п'яніцы ці алкаголіка? Далей у сваім лісце Алесь Радкевіч прыводзіць прыклад таго, як непамерныя штрафы становяцца сапраўдным бедствам для зусім незаможных беларускіх грамадзянаў. Яшчэ адна цытата з ліста. Наша галоўная разумная галава як лічыць? Калі чалавек мае хоць якую дабітую машыну, значыць багаты. Вось выпіў гэты багаты шклянку гарэлкі, сеў за руль. Яго затрымалі, штрафу далі 10,5 мільёнаў рублёў. Дзе гэтаму гаротнаму бацьку трох дзяцей узяць такія грошы? Заробак у багатага каля 500 тысяч у месяц. Як вядома, дзяржава тэрміноўкі на штрафы не дае, не заплаціў своечасова. У такім выпадку дзяржаўны інтарэс імгненна абароніць наш самы справядлівы ў свеце суд. Прыедуць судовыя выканаўцы, забяруць у бедака аўтамабіль, які ацэняць мільёнаў на 5, а астатнія грошы дабяруць хатнімі рэчамі, тэлевізарам, кампутарам, лядоўняй. Вось і атрымліваецца, што разам з бацькам жорстка караюць ні ў чым не вінаватых дзетак. А наш агульны айчым слоў на вецер не кідае, такое ўражанне, што перад намі ўсё больш адкрываецца шлях у зямлянкі. Добра адчуваецца стальная рука правадыра. Тое, што адраджаецца сталінскае раскулачванне, гэта факт. Толькі вось куды будуць адсяляць непакорных, хто гэтаму раскулачванню супраціўляецца, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Радкевіч з Маладэчна. Непакорлівых тых, хто супраціўляецца, пакуль што не надта бачна, спадар Алесь. Увогуле, цяжка пярэчыць таму, што п'яных за рулём трэба жорстка караць, што немагчыма цярпець завядзёнку, калі паркі, скверы, дзіцячыя пляцоўкі, нават грамадскі транспарт у беларускіх гарадах на працягу апошніх 10-15 год паступова ператвараліся ў адзін суцэльны піўны бар. Іншая справа, наколькі апраўдана тое, што ўведзеныя дзяржавай высокія штрафы несувымерныя з сярэднімі заробкамі ў краіне. І чаму адначасова з гэтым дзяржава мэтанакіравана нарошчвае вытворчасць таннага алкаголю, пакідае яго даступным для моладзі, не забараняе рэкламу. На заканчэнне кароткі ліст ад нашага даўняга сябра Павла Саца з вёскі Асавая Маларыцкага раёну на тэму дзейнасці свабоды. Слухач апісвае наступную гісторыю. Цытую ліст. На чыгуначным вакзале Брэст-Паўднёвы зрабілі рамонт і адразу ж зачынілі будынак ад пасажыраў. Напэўна, каб не забрудзілі такую прыгажосць. Пакуль цягнік не прыйдзе, не адчыняюць, чакай на марозе ці на дажджы. На скаргі не адказвалі, пакуль людзі не сталі пагражаць. Вось напішам на Радыё Свабода, і аславіцеся вы на цэлы свет. Пасля гэтага вакзал адчынілі, а дзяжурная сказала, вось вам тэлефон, званіце начальніку, але толькі не на свабоду. Вось так, аказваецца, Радыё Свабода і вакзалы адчыняе, напісаў у сваім лісце Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Што ж, калі гэта дапамагае аднаўленню справядлівасці, мы толькі рады, калі вы, шаноўныя слухачы, апелюеце і спасылаецеся на нас. Дзякуй усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы, Мінск 5, паштовая скрынка 111.